Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai. Garbė Jėzui Kristui, rugsėjo pirmąją savaitę, jau ketvirtąjį kartą kalbiname docentą Taurą Meką, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos farmacijos fakulteto docentą ir Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejaus vadovą. Šiandien mes kalbėsimės iš tiesų vėlgi apie Lietuvos medicinos ir farmacijos istoriją. Medicina iki atgaunant nepriklausomybę, atgaunant, atkuriant, turbūt taip. Ir iš tiesų kalbėsime apie tai, ką žmonės darė sovietiniais laikais, kaip dabar yra sakoma, arba diskutuosime, ar tikrai viskas buvo juoda ir visų žmonių pagalba, stengimasis padėti, taip galėtų būti lengvai nurašami vienu brūkšniu. Taigi, Taurai, labai gerai esi pažįstamas, aš jau nekartą sakiau, dėstytojas, visuomenininkas arba tiesiog rūpestingas žmogus. Darbas specifinis ir keletą klausimų ir vėl šiandien. Baigiai tais gūdžiais sovietiniais laikais, kaip studijavusi?
Gerai.
Puiku.
Pasiutusiai nėra.
Gal ten jau buvo atšilimas, kad taip gerai studijavosi?
Nebuvo, tai buvo turbūt stagnacija, tai 79-84 metai. Buvo labai daug įdomių dėstytojų, buvo keletas fanatikų raudonųjų, bet jie buvo jokingi. Net manau, kad tos ideologų specialiai rektorius Januškevičius priimdavo tokius skistokus.
Kad save diskredituotų.
Jie ten savo kalbom, jie jau nieko nereikdavo net su jais ginčytis po to, kai jie pakalbėdavo, viskas aišku.
Ar būdavo liūkų ir studentų, kur bėgdavo ten priduoti kokį protingą?
Mūsų laikais turbūt, kad jau nebebuvo. Prieš tai, tai tenais 65-70 metai, tai buvo keletas karjeristų, ten žinom pavardės, kurie jeigu ten Ivanauskas ar kas nors ten per paskaitą ten leptilėdavo, ką nors tai toj pat bėgdavo į partijos komitetą skūsti.
Tadas Ivanauskas.
Jam profesorius Tadas Ivanauskas ateina ir pasveikina su šventom kalėdom auditoriją paskaitos metu. Tai kultūrinis šokas. Nu, kaip
tai bėgdavo?
Po paskaitos toj pat buvo nubėgta, kad kaip gali profesorius šitaip.
Na, aišku, dar iškėsi, į tavo laikais jau nebuvo ir turbūt į kuprą negavai už kokius nors pasisakymus arba nebuvai kviečiamas kur nors pasišnekėti.
Neišleido Čekoslovakijai praktiką.
Tai kažką buvai prastas
jaunulis. Aš kažką pasakiau, galbūt per seminarą ar ką nors, tai viskas. Tai va.
Ir neišvažiavai už...
Jo, pagal mokslo rezultatus turėjau važiuoti, bet man pasakė, kad...
Kelinti čia metai?
83.
Tai matyt kažką... O tai gal anamnezė šeimos bloga?
Ne, tai anamnezė tai baisi, bet dėl pačio liežuvio.
Aišku. O kaip Taurai, nereikėjo kur nors apanot pasisakyti ar su kokiu nors susiginčyti karinio mokymo, kokiu nors kaip Kalašnikovas surinknės, teko mokintis?
Tai, kad ten ginčytis karinėje katedroje neišeidavo. Ten buvo vienas lietuvis, tai pulkininkas Vaitkaitis, su kurio buvo galima kalbėtis. Visi kiti buvo saldofonai.
Viskas aišku. Puiku. Gerai. Tai Taurai, prieš keliaujant prie turbūt gudaus laikotarpio Lietuvoje, vis tiek nesinori būti tokiais, vėlgi kalbėjom praeitoje laidoje apie kategoriškumus, viskas visiems aišku šiais laikais, iš tiesų kaip neuždarė Kauno medicinos. Kaip čia galėjo nutikti, kad Kaune medicina nebuvo uždaryta?
Klinikos. Vienintelis atsakymas yra klinikos, kur buvo pastatytosios paskutiniais metais prieš antrą pasaulinį karą, ir tai buvo pasaulinio lygio kūrinys. Ir ačiū profesoriui Lašui, kad pavyko šitą dalyką padaryti. Tada irgi buvo labai daug specialistų, kurie sakė, kad jos per didelės, kad Kaunui tokių nereikia, kad per toli nuo miesto, kažkokiam kaime užmesti pastatytą. Kur ten matyta, reiškia, toli reiks važiuoti, eit, kas ten gali nusigauti ir taip toliau. Buvo visokie. Trečias dalykas buvo, kodėl prancūzai architektai, taigi mes Lietuvoje turim savo architektų, kokią nesąmonę, kodėl mes patys negalim padaryti. Tai visą laiką yra žmonių, kurie viską žino. O pasiteisino 100% ir kai buvo svarstoma, kad Sovietinės Respublikose taip jau buvo, kad mokslas koncentruojamas sostinėse, kad perkelti mediciną į Vilnių, Kaune nebeliktų. Tai argumentas buvo klinikos ir komisija iš Maskvos, kaip apžiūrėjo tą klinikas, tai tas pas, kas kairindėjančią lėkštę būtų pamatę, ten tokių dalykų nebuvo matę.
Reiškia, jis buvo leista pasilikti.
Ir tada buvo nutarta, kad bazė yra puikiai ir galima tada daryti ir Vilnių, ir Kaune dėstyti mediciną.
Tai, Taurai, vis tiek tada prie Vlado Lašo mes norėtumėm gal vėliau diskutuoti, bet visgi Vladas Lašas. Karo medikas jau minėjai praeitoje laidoje, dėstęs tokius basinius dalykus, fiziologiją, alergologiją turbūt, taip, toks fiziologas, bet vis tiek jam kaip fakulteto dekanui rūpi klinikinė medicina. Kodėl ne mažyliui, kodėl ne Kuzmai, ar jis tiesiog buvo fantastinis vadybininkas, kad jis sugeba pramušti?
Jisai buvo politikas ir jisai sugebėjo pasinaudoti mediciną. Nes gydoma buvo ministerių žmonos, prezidentienė ir taip toliau, ir tas spaudimas minkšta letenėlė buvo galima paspaus, kad galima pafinansuoti tas statybas. Medicinos fakulteto rūmai, klinikos, akių ligoninė, viskas tai yra neįtikėtini dalykai, kaip buvo padaryta.
Paiku. Tai tai, ką dabar turime Kaune, iš tiesų yra padaryta labai daug. Taurai, dabar madinga viską nurašyti. Man atrodo, tai nesažininga. Madinga rašyti tikrinius daiktavardžius iš mažųjų raidžių. Traktuojama, kad beveik visi nelaimėliai, kitaip jų nepavadinsi, gimę ar dirbę tais laikais, sovietiniais laikais, te buvo kolaborantai, prisitaikėliai, na, gal išskyrus vieną kitą disidentą. Kaip tau atrodo? Ar tikrai čia taip viskas juodai?
Labai paprastas pavyzdys. Mano motina mokytojavo Prienuose po kario metais ir klasė visa su mokytoju išėjo į mišką. Ir po trijų dienų visi žuvo. Ir buvo išmėtėti Turgaus aikštėje. Ir motina pasako, kaip jinai verkė prie vieno iš tų, reiškia, mokinių. Tai kiek mes praradom inžinierių, viskas. Na, tu turi būti baigęs karinius apmokymus. Turim mokėti naudotis ginklų, tu turi taktikos dalykų. Ir viskas, ir toks, vat, reiškia, vėjo vaikiškas iššaukimas. Tai kaip dabar sakoma, jeigu žmonės turėtų ginklus, tai mūsų kariuomenė labai reiktų saugot nugaras nuo draugiškos ugnies.
Aišku. Tikrai taip. Ar viskas buvo taip blogai tais tamsiais laikais sovietiniais medicinoje, farmacijoje? Ar tikrai nieko nesidomėjome, buvome ir esame pilki? Gal blogai, bet ar viskas, Taurai?
Na, tai kardiologijos proveržis medicinai. Tai čia buvo susikoncentruota į vieną sritį, akademikas Januškevičius. Būtent kardiologija, aišku, buvo labai daug nepatenkintų žmonių, kodėl ne kitas rytis, anas rytis, kodėl ne visos rytis, bet buvo koncentracija dėta į kardiologiją ir buvo pasaulinio lygio pasiekimai pasiekti. Jeigu kalbėtų apie farmaciją, tai vaistinės Lietuvos kaip jos atrodė. Tai niekur pasaulyje tokių dalykų nebuvo, ypatingai Kaune, jos buvo tie architektūriniai sprendimai, meniniai sprendimai, architektai, menininkai darbinti. Galima paaiškinti, kad jie niekur kitur negalėjo tokių sąlygų ras, nes buvo ta standartinė architektūra viskas, o vaistinėje buvo leidžiama daryti, ką nori. Tai čia toks proveržis buvo. Bet tos vaistinės buvo išskirtinės. Ir kas nori pasižiūrėti dar likučius, tai gali nueiti Vilties vaistinę prie centrinio pašto Kaune. Taip. Ir pamatyti, kaip tos vaistinės atrodo.
Gal dar ažolino šiek tiek, ar jau ne?
Ažolino 60% išlikė yra, sakysim, taip. O Vilties vaistinė praktiškai 90% yra.
Buvo teatro vaistinė.
Teatro vaistinė sunaikinta.
Net Kalniečių buvo poliklinikoje, ar ne, Kaune. Tokia šiuolaikinė, bet irgi buvo stengtasi padaryti ir ieškoti sprendimų.
Kiekviena vaistinė turėjo savo veidą, buvo visiškai jos skirtingos, viskas, tai toks įdomus reikalas. Ir turistai, kurie buvo vedžiojami po Kauną, tai vienas iš turų buvo po vaistinės, pažiūrėt, kaip jos įrengtos. Tai būdavo ištižioję išeido. Aišku, buvo blogybių, ten deficitas vaistų, taip toliau viskas, bet buvo ir įdomių dalykų.
Tikrai taip. Tik tai galiu pridėti. Pirmoji defibriliacija, profesorė Aldona Lukoševičiūtė, profesorius Alfredas Mailys. Ir tie darbai skambėjo per tuometinius visus kanalus buvo matomi ne tik tai Lietuvoje. Žinoma, kad kai kurie darbai padaryti gerokai anksčiau, pavyzdžiui, Bernardas Launas, kuris yra nekas kitas, o uteniškis ir Nobelio premijos laureatas, galbūt šiuos darbus galėjo padaryti šiuos ar panašius kardiologijos darbus šiek tiek anksčiau, būdamas užsienyje, bet iš principo tas alkis ir noras padėti žmonėms, kiek tų žmonių yra gelbėta inovatyviais ir moksliniais metodais, ne kažkokias tai tikėjimais, tuometinių profesorių, gydytojų, kiek naktų praleista, turbūt.
Pasišventimas, absoliutus pasišventimas, viskas buvo duodam darbui, mokslui. Na, ir kai kas pavyko, stipriai pavyko.
Būtent atkreipkime dėmesį Lietuva ir pirmosios inkstų ir širdies transplantacijos Vilniuje, kiek yra padaryta darbų, kad jos būtų atliktos, tikrai nebuvo leista daryti Lietuvos medikam, arba bent jau jie nebuvo raginami, reikėjo gudrauti, kaip tą padaryti, nes turbūt viskas buvo koncentruojama tuometinės šalies sostinėje, bet vis tiek Lietuviai sugebėjo.
Tai dešros ir 39 savo padaro.
Tai leidimai darė. Atkreipkime dėmesį, Lietuvoje širdies stimuliacijos procedūros ir įrenginiai, kurie buvo kuriami Lietuvos inžinierių ir Lietuvos medikų ir galbūt ir vėlavo keletą, ten 3-5 metus, bet gyvenant po tokią uždangą, turbūt 3-5 metai nebuvo daug. Taurai, ar liko šviesulių? Nu, mes įsivaizduojame visą tą pokarį, ar ne? Bet vis tiek, nu, ne visus išvežė ir kažkiek tų šviesulių liko. Lašas liko.
Lašas lieka.
Juozas Kupčinskas lieka. Tadas Ivanauskas lieka. Farmacijoje turbūt irgi farmacininkų dalis pas jūs buvo irgi išliko.
Benediktas Šiaulis ir Petras Raudonikis.
Išlieka.
Išlieka, bet su Petro Raudonikiu jis vienintelis profesorius farmacijos. Dėsto iki 52 metų, būdamas jau labai garbingo amžiaus, sunkiai galėdamas daryti iki auditorijos, bet protas yra skaidrus, bet savo testamente parašė, kad bus laidojama su kunigu. Ir buvo uždrausta profesūra ir studentam eiti laidotojus.
O jis buvo laidojamas su kunigu?
O jis buvo laidojamas su kunigu.
Dieve, kaip
Panemunės kapinėse ir tada jau vietiniai tenais Vičiūnų kaimo žmonės sakė, kaip dabar kaimiečiai susijaudino, kaip dabar toks žmogus nei profesūros, nei studentų laidotuvėse nėra. O čia buvo pasakyta, kad jeigu kas nueis, tai
bus paikta.
Gerai nebus.
Reiškiasi, vis tiek šviesulių buvo. Ar studentus vadovai globojo, ar stengiasi pridengti? Na, vis tiek galvoju, studentus gal ir dėstytojus, jeigu paimti profesorių akademiką Zigmą Januškevičių.
Tai čia Januškevičius, kiek jisai tremtinių priėmė. Ir ne tik studijuot mediciną, ir ten buhalterija tremtiniai buvo, ir netgi iš senosios Lietuvos vyriausybės žmonių buvo viskas, vienuolių kiek dirbo. Tai yra neįtikėtina, ir Januškevičius viskas žinojo ir dengė juos.
Taurai, dar šiek tiek nuklyskime į tą istoriją. Tuo metu Kauno medicinos institute arba medicinos fakultete Lietuvos, tuo metinio universiteto per karą yra išsaugojami Dariaus ir Girėno palaikai.
Taip.
Kas čia per istoriją, jeigu taip, taip šiek tiek priminti?
Yra trys žmonės susitarę žinant Lašui, kadangi artėja sovietinė kariuomenė, paslėpė. Jie buvo pašarvoti koplyčiai. Ir Rusija sienoj sudeda būdų karstus ir užmūrį. Profesorius Benediktas Šiaulis turėjo rankas visiem ūkio darbam, tai jis užmūrė, užpakliuoja. Ir kas įdomiausia, trys žmonės, nu, praktiškai keturi, nes trys dirbo, ir Lašas dar žinojo. Ir niekas neišdavė.
Sugebėjo kažkaip
išsilaikyti. Sugebėjo iki 60 metų išlaikyti ir tai tada dukrai buvo pasakyta Dariaus, kur yra palaidotas tėvas.
Dariutė.
Ir tada, nu, aišku, buvo didelis sukrėtimas sovietiniai valdžiai, kaip greitai palaidot, kad čia kokia neišsidrutuliuotų, kokie neramumai.
Bet sunaikint tuo metu neištrys.
Dariaus ir Girėno buvo pripiešta, kad jie pašauti vokiečių fašistų, viskas kaip papasakos.
Suprantame. Tai reiškia, studentus dėstytojus tikrai buvo vadovų, kurie globojo ir rizikavo. Buvo ir daktarai nuo kampo, taip vadinami, tie vadinami tokie iš aukščiausio pastato, kur Sibiras matydavosi.
Ja, Sibiras matosi.
Ar tokių turėjo, ar nuo jų pavykdavo išsisukti?
Priežiūra buvo, visą laiką visi žinojo, kas tenai stebi, kas nors.
Prie ko kalbėt, prie ko ne?
O jie, ir ką kalbėt. kaip niekad nepamiršiu, kaip, reiškia, kažkoks grupės balius buvo, ten vienas vyrukas pradėjo šūkaut ir kitas pasakė, prie šito nekalbėkit. O kaip tas jau pasakė, kurio prie šito nekalbėkit, tai trečias pasakė ir prie šito nekalbėkit. Tai buvo tokia labai įdomi situacija.
Kitaip tariant, tekdavo ir patylėti.
Nu, čia dėl daktaro iš kampo, tai po Kalantos įvykių pas Januškevičių ateina jau tas saugumietis ir kad reikia šalinti 3 studentus, kurie buvo pričiupti per Kalantos įvykius. Ir Januškevičius sako, žinot, aš turiu pasitarti su viršininku. Skambina Sniečkui, valstybiniu telefonu, docentas Kindziulis šalia stovėjus pasakoja šitą
situaciją. Buvo dekanas.
Dekanas. Ir jisai, reiškia, skambina. Viršininkė, čia atėjo pas mus žmogus, studentai triukšmavo, prisidirbo, ar mums jos paauklėti, ar liosuoti iš instituto. A, nu gerai, tai mes auklėsim. Tai ir tada tam saugumiečiu sako, nu tai va, Sniečku sakė paauklėt. Tas sakė, labai susiraukęs išėjo.
Suprantama. Gerai, Taurai, keliaukime prie vis tiek iškelių žmonių. Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje yra atskira turbūt paroda Eugenijai Šimkūnaitei. Kas tai per mokslininkė, profesorė, žolininkė? Šiek tiek daugiau apie ją.
Na, asmenybė. Visų pirma, asmenybė, turėjant fantastišką jumoro jausmą. Kieta labai. Su nieko nesiskaitė, prieš nieką galvos nenuleisdavo, nu, turėjusi didžiulį autoritetą.
Jinai gimė Utenoje, jeigu neklystu.
Tėvas Tauragno vaistininkas, užaugo vaistiniai, paskui jinai studijavo Vytauto didžiojo universiteto medicinos fakulteto farmacijos skyriui, tada atlieka praktiką ir kas įdomu, praktikos metu Vilniuje botanikos sode bendrauja su profesoriu Mušinskiu, kur jis dar nerepatrijavęs Lenkijos žvaigždė farmacijos.
Tai
va, jis dirbo Vilniuje ir Šimkūnaitė tiesoje bendravo, daug turbūt medžiagos iš jo perėmė.
Jinai baigė dar universitetą Vilniuje, man atrodo, Kaune pradėjus kažkaip baigė studijas Vilniuje, bet bendrauja su profesoriu
Mušinskiu. Viskas, nu, buvo toks įdomus autoritetas. O kas yra tikrai gerai ir ką vat, visi turėtų atsirinkti, lietuvių liaudės medicinoje buvo draudžiama imti atlygį už gydymą. Čia kaip Panargyros yra pirmųjų krikščionių gydytojai, reiškia, atsisakę sidabro. Tai vat Šimkūnaitė niekada nepaėmė net kapeikos už savo duodamus receptus, patarimus žmonėm viską. Prie jos prieit buvo sunku, bet jeigu jau prieidavo, tai atiduodavo dūšę.
Ir jinai, tai turbūt blaškoma po įvairias vietas, bet vis tiek Lietuvai, na, tas indėlis ir autoritetas buvo didelis.
Na, nu, tai žmonėse, tai jinai buvo vienintelis autoritetas, jeigu kalbėt apie vaisingosius augalus. Mhm. Tai ten tokių, kaip dabar, visokių burtininkų raganų nebuvo. Buvo Šimkūnaitė. Jinai labai džiaugdavosi, kad tie žiniuonę vadindavo.
Mhm. Puiku. Profesorė jau mirė nepriklausomoje Lietuvoje, jeigu neklystu.
Nebuvo profesorė, jinai.
Nebuvo.
Daktarė. Jinai vienintelė habilituota daktarė iš farmacininkų sovietmečio.
Na, habilituotas daktaras tai yra...
Jo, vienintelė. Yra... Bet jinai net docentė nebuvo, jinai buvo habilituota daktarė. Bet...
Na, tai yra mokslo laipsnis, jeigu įsivaizduojam, tais laikais buvo mokslų kandidatas arba mokslų daktaras, dabar tai būtų mokslų daktaras arba habilituotas mokslų daktaras, tai tikrai labai sudėtingai pasiekiamas laipsnis, o profesorius ar docentas yra pedagoginės pareigos, kad taptų habilituotą daktarą, reikėjo turėti užsispyrimą.
Taip, iš vaistingų augalų, bet na, užsispyrimą tai netruko, darbštumas buvo baisus.
Daugiausiai dirbo Vilniuje.
Vilniuje, na. Švenčionės vaistažlių fabrikas, Gerdašių vaistingų augalų ūkis, jos dėka ten atsidūrė, dabar jau Dzūkija. Nebeliko jų.
Prie Druskininkų. Taip. Gerai, apie profesorių Lašą jau kalbėjom. Ir Kaune medicinos fakultetas kartu su Domeneckiu suprojektuotas ir Kauno klinikos, ir akių ligų klinika, ar ne? O profesorius Tadas Ivanauskas, kas taip yra asmenybė? Nepriklausomai Lietuvai, bet vėliau jam teko na, dirbti iš tiesų, ką daryti. Jisai dirbo ir
asmenybė, o jeigu kalbėt su medicina, tai yra susiję, kad reikėjo pakeisti atvykusius iš Sovietų Sąjungos vadinamus specialistus, kurie dažniausiai net aukštojo mokslo neturėjo. Ir vat Januškevičius pasinaudojo Tado Ivanausko, kuris buvo visuomenėje labai žinomas ir didelis autoritetas. Ir va, tai buvo pirmas pakeitimas, Kalašnikovo docentė pakeičia profesorius Tadas Ivanauskas. O paskui jau, na, aišku, reiškia, čia Kozeris buvo stiprus ir praėjo. Palaikė profesorius Lašas labai tada ir viskas, na, pavyko. Šitas pavyko, tada jau yra precedentas, tai iš Lieto buvo pakeista viskas.
Praktiškai. Daugelis į lietuvius.
Jo, tai buvo tas, va, čia buvo perversmo pradžia, Tadas Ivanauskas.
Sėkmingas įėjimas arkliu.
Taip, čia jau žirgas buvo.
Gerai, paiku. Taurai, visgi kalbame, ką darydavo studentai, kaip jie studijavo. Puikiai suprantu, kad jie mielai gal to nebūtų darę, bet juos išveždavo į kolūkius. Tau teko važiuoti į kolūkius?
Būtinai.
Kas čia per fenomenas? Nes jaunimas gal nežino.
Nuostabus. Išveždavo padėti nuimt derlių. Gyveni bendrabutį vienoje krūvoje. Pavyzdžiui, pirmą kursą atėjus, tai dabar labai ilgai užtrunka susipažinim. Tada per tą kolokį, per mėnesį laiko viską apie visus žinodavai. Kas kokių trūkumų turi, kas kokių ten silpnybių, kas kokių stiprybių, viskas labai greitai paaiškėdavo. Tai, viskas labai greit paaiškėdavo.
Kas tikrai išmano ir myli Lietuvą, kas galbūt nori kažkam tai priduoti, ar ne, viską turbūt turėdavot ir tą patirtį matydavot. Aš žinau, kad vienas dėstytojas, neminėsiu jo pavardės, bet iš garsios šeimos, sėdėdamas medyje, kai kažkoks veikėjas, irgi neminėsim jo pavardės, paklausė, kodėl dėstytojas sėdi medyje, prižiūrinti studentus. Kaip ten jisai sakė?
Jisai sėdėjo medyje ir skaitė žodyną. Taip. Jo buvo paklausta, kokį pavyzdį duoda tarybiniam studentam.
Ir ką atsakė?
Atsakymas aš rodau, ką inteligentas turi daryti gamtoje.
Skaityti knygą.
Taip.
Taigi visgi tos rezistencijos buvo visuose etapuose ir čia galėtų iš tiesų daug kas liudyti. Žinau, kad profesorius Lašas, labai mielas chirurgas Lietuvos, docentas Jonas Šošas yra pasakojęs, kai jis jaunas, siekiantis karjeros dar chirurgas, tikrai labai nuoširdžiai pasakojo, turėjo tam tikrų profesoriui Lašui gal pastebėjimų klausęs jo paskaitą, bet aš supratau, kad labai gavo kietų ir atsakymų.
Reikėjo patikrinti, koks ateistinis darbas vedamas katedroj, tada būsimas docentas pasiūstas pas profesorių Lašą.
Patikrinti paskaitą.
Lašas pasakė, kad jo disciplina yra grinai materialistinė ir jokios šiandien, reiškia, ateistinės propagandos nereikia fiziologijoje. Tai va.
Viskas aišku. Tarkoje, iš tiesų tikrai buvo daug patriotų tiek Vilniuje, Kaune, tiek Lietuvos miestuose, jeigu paimti daktarą Intą Mosėdėje. Juk tai irgi gydytojas, kuris turbūt dirbo Mosėdžio ligoninėje ir vis tiek savaip tą rezistentinį darbą dirbo greta Viliaus Orvido ir telkdamas riedulius akmenis. Daug turbūt tokių buvo gydytojų ir farmacininkų.
Na, tai buvo šviesuomenė, turėjusi didžiulę įtaką ir reikia nepamiršti, kad spauda buvo labai skurdi, televizija buvo dar skurdesnė, socialinių tinklų nebuvo, reikėjo autoritetų. Vat būtent medikas provincijoje buvo milžiniškos autoritetų. Tai net provincijos nereikia Kaune, sakysim, šeimos prisiminimai man vaikui, ateis pas mus docentas. Tėvas klodavo stalą, ruoždavo vaišę. Docentas ateis. Tai buvo kažkas, nu, net neįsivaizduoju, man kaip vaikui, tai atrodo, kad čia nais kažkoks tai bus neįtikėtinas vizitas kaip karalienės kažkas tai tokio. Tai va, ta pagarba mokslui buvo didžiulė ir aišku, autoritetai buvo svarbus. Dar man atrodo, kad baimės pas to žmonės buvo mažiau negu dabar. Pasakyti, ko negalima, jie nelabai bijojo. Savi cenzūra yra dabar stipresnė negu anksčiau. Čia mano nuomonė, bet...
Taip, iš tiesų, nes ir poveikio priemonės dabar efektyviau realizuojamas. Taip, labai gaila, kad taip yra. Na ir tada rizikuokime toliau. Nieko čia mes neaukštinsim. Salomėja Neris, gydyta Kauno Raudonio Kryžiaus ligoninėje tuo metu. Po to jis buvo pirmoji tarybinė. Atsiminimuose apie ją Lietuvių literatūros Maironio muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės knygoje rašoma, kad Salomėja Neris, nors visi mano, nu, dalis žmonių turbūt labai kategoriškai jos atžvilgiu, kad jinai mirė priėmusi sakramentus. Tikrai mes turbūt per daug teisėjaujam, tauri gal ką nors esi girdėjęs.
Žmogus tikrai atgailavo, tai čia nes ir ne tik Salomėja Neris, ir Petras Cvirka tikrai to liudijimų yra, kad žmonės labai stipriai atgailavo. Na ir tada turbūt reikia pacituoti šventą raštą, kas iš jūsų benuodėmės, tegu pirmas metą akmenį.
Taip.
Moterė, tai tavęs niekas nepasmerkė.
Na
tai. Tai va, iš tikrųjų, tada reikia paklausti, kas garsiausiai reikia, ar pas jį viskas tvarko yra. Ir tada, ir, nu, labai paaiškiai.
Jie, tikrai iš tiesų nepamirškime tų dalykų, kad labai lengva žmogų nuteisti. Ir Justina Marcinkevičių jau čia šimtai pasmerkė. Ir...
Vienintelis kelias į rojų, tai yra Dievo gailestingumas. Ne mūsų nuopilnai, darbai, dar kas nors.
Tai labai kviečiam nesmerkti, nes visiems turbūt mums būdinga pasipiktinti vienai per kitaip kartais, autoritetingai pareikšti, būti geresniam negu kiti daugiau žinančiam ir viską išmanančiam, ypač patogu daug ką žinoti, kaip dabar sakoma, nuo sofos, nes viskas atrodo labai aišku, bet...
Pas profesorių Lašą atėjo vienas jau paskui persivertęs, net signataras buvo ir paklausė, profesorių, ar jūs tikit, kad yra genai? Nes genų Sovietų Sąjungoje nebuvo ir genetikos. Profesorius Lašas atsakė, tikiu. Anas pasipiktinės išbėgo, ir tada profesorius Lašas sako, ne, tada profesorius Ivanauskas sako, va čia yra mokslo davatkas, bijokit jo. Tai va, čia nais buvo tas, va, nu... Tai irgi dabar mes irgi kitus variantus turim, kaip yra kas nors neigiama, teigiama ar taip toliau. Tai čia yra mokslo davatka, bijokit jo.
Iš tiesų tikrai taip. Taurai, keliaujame link pabaigos ir keturių mūsų laidų ciklas lyg ir baigėsi. Kalbėjome apie Lietuvos vaistinės, kalbėjome apie nepriklausomą Lietuvą, apie gūdų laikotarpį. Kalbėjome apie Lietuvos medicinos ir farmacijos kontekstus ar istorinius kontekstus palyginimą su Europa, gal šiek tiek pasauliu. Kaip tu dabar jauti? Va taip, viską apibendrinus, kokio šaly gyveni medicinos ir farmacijos srityje? Atsilikusioje ar ne?
Ne, vakarietiškoje normalioje šaly ir jeigu rusas neateis, tai bus gerai, labai gerai.
Nu, viskas aišku. Turai, šiandien rugsėjo, na, pirmoji. Ir mes turime palinkėti mokslo ir studijų dieną. Tu dėstai jaunimui, turbūt pirmam kurse ar antram kurse? Studijas.
Dabar jau pirmam.
Puiku. Tai visgi ką galime palinkėti šią dieną studentam? Kalbėjome apie kitose laidose apie tikėjimą ir kitus dalykus. O kaip šiandien tau atrodo?
Drąso, žingeidumo ir tikėjimo.
Ir nebūti davatkomis.
Davatkom, tuo labiau mokslo davatkom.
Mokslo davatkom nebūti. Tai labai dėkojam, mėly Marijos radio klausytojai, už klausimą, už kantrybę. Labai tikiuosi, kad jūsų nepapiktinome. Tikiuosi, kad nesate kategoriški ir viską jau nuteisę. Visiems mums taip papuola, bet bijokime teisti, kad nebūtumėm teisiami. Dar kartą kartuoju, visiems mums taip pasiseka padaryti. Ramaus, gražaus, saulėto rugsėjo, gražių studijų gražios, turbūt studijų pradžios studentams, moksleiviams, jų artimiesiams, tik dėka tėvelių moksleivių studentai studijuoja, daugelis turbūt tik tai todėl. Ir visiems linkime visokeriopos Dievo pagalbos. Sudie.
Sudie.
Labai dėkojam. Iki.